Pojďme. Máš nějaké koníčky?
هل لديك أي هوايات؟
Baví mě zahradničení.
أنا أستمتع بالبستنة.
Co děláš, když nepracuješ?
ماذا تفعل عندما لا تعمل؟
Miluji pobyt v přírodě.
أحب أن أكون في الطبيعة.
Chodíte rádi na túry nebo dlouhé procházky?
هل تحب الذهاب للمشي لمسافات طويلة أو المشي لمسافات طويلة؟
Co rád děláš ve volném čase?
ماذا تفعل في وقت فراغك؟
Baví vás hádanky?
هل تستمتع بالألغاز؟
Jaké jsou vaše oblíbené outdoorové aktivity?
ما هي الأنشطة الخارجية المفضلة لديك؟
Chtěl bych se zapojit do nějakého sportu, jako je fotbal.
أود أن أمارس رياضة مثل كرة القدم.
Někteří lidé jsou rádi součástí knižního klubu.
يستمتع بعض الأشخاص بكونهم جزءا من نادي الكتاب.
Čtete rádi beletry?
هل تحب قراءة الروايات؟
Nic mi nepomůže tak se uvolnit jako klidný večer s dobrou knihou.
لا شيء يساعدني على الاسترخاء تماما مثل أمسية هادئة مع كتاب جيد.
Mnoho kreativních lidí tráví svůj volný čas výrobou věcí.
يقضي العديد من المبدعين وقت فراغهم في صنع الأشياء.
Mám jednoho přítele, který vyrábí šperky, a druhého, který vaří pivo.
لدي صديق يصنع المجوهرات وآخر يصنع البيرة.
Osvojit si tyto dovednosti trvá dlouho.
يستغرق الأمر وقتا طويلا لتصبح ماهرا في هذه المهارات.
Kdybyste měli čas a peníze, co byste si vybrali dělat?
لو كان لديك الوقت والمال, ماذا ستختار أن تصنع؟
Kdybych měl hodně času a peněz, pekl bych chléb a sladkosti pro své přátele.
لو كان لدي الكثير من الوقت والمال, كنت سأخبز الخبز والحلويات لأصدقائي.
Jednou možná bude technologie tak pokročilá, že se svým koníčkům budeme moci věnovat pořád.
في يوم من الأيام ربما تصبح التكنولوجيا متقدمة جدا بحيث يمكننا ممارسة هواياتنا طوال الوقت.